Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.
Bună ziua și bun găsit, sunt Mircea Apostolescu și vă invit la dezbaterile electorale București FM. La finalul acestei scurte campanii electorale, noi, bucureștenii, ne vom putea alege atât primarul și consiliul local din sectorul în care locuim, cât și primarul general al capitalei și reprezentanții din consiliul general al municipiului București. Primăriile și consiliile locale, primăria capitalei și consiliul general sunt esențiale pentru noi, pentru cetățeni, pentru comunitățile locale în care noi trăim, pentru că activitatea lor se răsfrânge în mod direct asupra dezvoltării comunității locale, asupra calității vieții fiecăruia dintre noi. Datorită sau din cauza administrației locale avem sau nu apă curentă și canalizare pe stradă, căldură și apă caldă în apartamente, respirăm un aer mai curat sau mai poluat, vine sau nu la timp autobuzul, e curat, cu aer condiționat sau încălzit după anotimp, avem sau nu străzi asfaltate și curate, avem sau nu locuri în creșe, grădinițe și școli, se ridică sau nu gunoiul și așa mai departe. Așadar, la aceste alegeri locale, fiecare comunitate ar trebui să caute mai degrabă gospodari decât oameni politici. De aceea, în cadrul dezbaterilor electorale București FM, le propunem tuturor candidaților să nu apeleze la acuzații reciproce și atacuri la persoană. Pe noi, cetățenii orașului, ne interesează să cunoaștem soluțiile pe care diversi candidați le propun pentru problemele reale ale orașului sau ale sectorului respectiv. Iar interesul candidaților este să ne convingă fiecare dintre ei că au cele mai bune soluții. Tot din acest motiv, tematica dezbaterii este adaptată atribuțiilor și competențelor fiecărei administrații locale. Structura dezbaterii va fi bazată pe întrebările noastre legate de realitatea administrativă a Bucureștiului, de problemele reale ale comunităților locale, întrebări la care candidații vor avea un timp egal alocat pentru răspuns de câte 2 minute de participant pentru fiecare întrebare. Ordinea respondenților se va schimba la fiecare întrebare. Vom începe cu ordinea de pe buletinele de vot pentru ca apoi fiecare participant care a răspuns primul să devină ultimul respondent la următoarea întrebare. Astăzi avem aici, la București FM, cea de-a doua dezbatere dedicată funcției de primar al sectorului 4. Alături de noi au acceptat și au onorat invitația noastră 4 candidați și pentru că sunt 2 doamne, voi începe cu prezentarea doamnelor. Este vorba despre doamna Luana Târziu de la SOS România și doamna Mariana Daniela Manole de la Drept. Tot alături de noi sunt din partea Reper domnul Dragoș Cătălin Teniță și din partea Partidului România Mare domnul Simion Dan Călina. Sărut mâna doamnelor, bună ziua domnilor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și aș vrea să plonjăm direct în realitatea crudă a administrației publice locale, întrebându-vă prima dată, care ar fi, în opinia dumneavoastră, primele 3 cele mai importante probleme care ar trebui rezolvate începând imediat după 9 iunie? Am să încep cu domnul Simion Dan Călina și cu rugămintea celor 2 minute ca să apucăm să ne exprimăm cu toții.
Bineînțeles. Numele meu este Călina Simion Dan. Sunt conectat la realitatea sectorului 4 prin prisma activității mele de zi cu zi. Practic administrez imobile în acest sector, locuiesc în acest sector, iar conform constatărilor, eu consider că principalele 3 probleme în sector sunt parcările, reabilitarea termică și salubrizarea. De ce spun că astea sunt principalele probleme ale sectorului? Deoarece cu parcarea avem un număr insuficient de locuri de parcare în condițiile în care avem vizitatori, aceștia nu au unde să parcheze. Pur și simplu li se blochează roțile în cazul în care parchează pe locul unor alte persoane care au un abonament plătit. Vis-a-vis de salubrizare, vă pot spune că cel puțin noi, locuitorii sectorului 4, suntem nevoiți în momentul în care avem nevoie să scoatem un act administrativ, suntem obligați să prezentăm dovada încheierii unui contract de salubrizare cu societatea care este arondată sectorului nostru să practice acest serviciu și să facem dovada că suntem cu plățile la zi. Iar vis-a-vis de reabilitarea termică, consider că actuala administrație nu și-a respectat promisiunea de a reabilita toate blocurile din sector. având diferite programe de reabilitare care pur și simplu nu au respectat ordinea dosarelor care au fost depuse în vederea reabilitării.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Dragoș Cătălin Teniță, care ar fi aceste trei cele mai importante probleme în opinia dumneavoastră?
E foarte important să facem diferența între importante și urgente. Din perspectiva mea, ar trebui ca o primărie să vorbească în primul rând de cele importante și mai puțin de cele urgente. De cele urgente ar trebui să se ocupe administrația. Primarii, cei care candidează la funcția de primar, trebuie să uite, să spunem mai în general, să vadă exact ce ar trebui să se întâmple în intervalul ăsta e 4 ani, nu ce s-a întâmplat, să spunem, peste o săptămână. Și de atunci, din perspectiva asta, cea mai importantă problemă, după mine, este problema modului în care sunt tratați copiii în sector. Practic, sectorul 4 și sectorul 3 sunt cele două sectoare cu demografică pozitivă în București. Celelalte îmbătrânesc foarte mult, 3 și 4 cresc foarte bine. Și asta înseamnă mai multe lucruri. În primul rând, înseamnă că trebuie să facem de așa manieră încât toți copiii sectorului să o ducă mai bine, să aibă acces minimal la niște facilități educaționale, de divertisment, de tipul parcuri, de sănătate. Din păcate, sectorul nu are aceste chestiuni. Sectorul încă își crește o serie întreagă de copii la acele școli care nu funcționează. Practic, acum au început să facă școli în containere, nu? Au avut acel program de aproape 10 milioane de euro, la 2000 de euro metru pătrat de container școlar. E greșit. Noi trebuie să creăm facilități reale pentru copiii sectorului. Și atunci esențial este să creăm de la masă caldă și program școlar pe școală până la sisteme de tratament, de să spunem screening de și de tratamente pe în școli de tipul stomatologie, oftalmologie, partea asta de consultanță, să spunem psihologică. Tot programul meu se bazează în primul rând pe direcția asta. Hai să facem mai bine pentru copiii sectorului. Al doilea lucru, la fel din perspectiva mea, eu am fost antreprenor 20 de ani de zile și uitându-mă pe cifrele sectorului, în raport cu tot Bucureștiul, vă spun că sectorul o duce mult mai prost decât restul sectoarelor. Sunt mult mai puțini antreprenori la 1000 de persoane. Ei sunt mult mai chiniți. Cum spunea și colegul meu, taxa de gunoi în sector este absolut împovărătoare pentru micii antreprenori. Este aproape 200 de lei, este 190 de lei pe lună, pe micro-întreprindere sau persoană fizică autorizată. Este foarte mult. A venit la mine cineva când strângeam semnături la Piața Victoriei și mi-a spus că dânsa plus soțul plus un copil foarte mic plătesc 480 de lei în condițiile în care ea are un PFA care nu funcționează și dânsul avea o micro-întreprindere lucrând la client. Deci, practic, un bebeluș și două persoane plăteau aproape 100 de euro pe lună, deci peste 1000 de euro okay. pe an, numai chestiunea aceasta. Era a treia chestiune respectivă, cum spunea și colegul, este traficul. Traficul și locurile de parcare sunt o problemă majoră a sectorului și trebuie rezolvată gradual și nu doar prin construcția locurilor de parcare, ci prin schimbarea fluxurilor de circulație în sector.
Ok, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Doamna Mariana Daniela Manole, care ar fi aceste trei probleme cele mai importante, cele mai urgente de rezolvat după 9 iunie, după părerea dumneavoastră?
În opinia mea, principalele și cele mai importante probleme, probabil care s-au regăsit deja și la antevorbitorii mei, ar fi cele cu privire la dezvoltarea urbană haotică, din punctul meu de vedere, și cu precăderea asta se întâmplă în zonele nou construite. Lipsa infrastructurii educaționale în ceea ce privește partea de creșe, grădinițe și școli, de asemenea cu precădere pentru zonele noi, și lipsa spațiilor verzi, care, din păcate, în sectorul nostru lipsesc cu desăvârșire și nu sunt la o capacitate astfel încât să fie suficiente pentru numărul locuitorilor din sectorul nostru. Într-adevăr, partea asta de dezvoltare urbană haotică, cum spuneam și mai devreme, a venit la pachet cu un trafic intens, pe de-o parte, pe de altă parte cu lipsa de trotuare, cu lipsa de spații verzi pentru copii sau spațiile de joacă special pentru ei, lucruri care cumva îngreunează tot bunul mers al sectorului, precum și al cetățenilor, pe de altă parte. Din punctul meu de vedere, nu sunt doar astea primele și cele mai urgente, în schimb astea ar fi cu prioritar dezbătute și luate în calcul pe viitor, în măsura în care am putea schimba ceva și urgent și
în sector.
În sector, da.
Am înțeles, vă mulțumesc. Doamna Luana Târziu.
Da, bună ziua tuturor. Sectorul 4, să știți că se confruntă cu foarte multe probleme. Dacă ar fi să enumăr trei dintre acestea, ar fi lipsa unui centru de afaceri care să ofere cetățenilor sectorului 4 locuri de muncă, lipsa unui club sportiv care să asigure cetățenilor posibilitatea de a face sport gratis. Avem chiar în programul nostru pentru sectorul 4 înființarea unei astfel de direcții în cadrul primăriei sectorului 4, care va administra un astfel de club. De asemenea, această direcție va asigura inclusiv finanțarea cluburilor sportive private de pe teritoriul sectorului 4. Dacă timpul îmi va permite mai târziu, aș vrea să detaliez un pic despre centru de afaceri. Iar 3, lipsa spațiilor verzi între blocuri. Acum 20 de ani existau foarte multe spații verzi între blocuri și locuri de joacă pentru copii, însă din cauza creșterii numărului mari de mașini, acestea s-au transformat în parcări. Noi ne propunem să ne întoarcem la ce a fost odată și să le redăm cetățenilor locurile de joacă și spațiile verzi între blocuri.
Am înțeles, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră și pentru că ați enunțat mai mulți dintre dumneavoastră problema traficului și a locurilor de parcare. Am să vă întreb acum ce soluții vedeți pentru această problemă. Există ele? Sunt la îndemâna primarului sectorului 4 soluții pentru aceste probleme? Domnule Dragoș Cătălin Teniță.
Pe scurt, sunt două tipuri de a rezolva sau ameliora în primă instanță astfel de această problemă. În primul și în primul rând trebuie să scădem modul în care cetățenii circulă în sector, punând mai aproape de locul, de casele lor, să spunem, școlile, parcurile, locurile de muncă, la fel sunt locuri, circulă foarte mult pentru că trebuie să meargă în alte sectoare, deci cumva să creăm un oraș mai compact, o locuire mai
scădere a nevoii de mobilitate.
Exact. Al doilea lucru esențial este să avem un transport în comun mai bun. Și era asta inclusiv pe partea de transport școlar. Dacă noi am creat, să spunem, formule prin care copiii să meargă la școală în acele autobuze școlare pe care toată lumea încearcă să le facă, dar sunt promise de 20 de ani, dar nu se întâmplă, asta ar mai reduce din traficul de dimineață, pentru că știm cu toții că dimineața este cel mai mare trafic în sector. A treia chestiune esențială este, evident, să construim mai multe parcări subterane sau supraterane, să vedem dacă putem să găsim și formule a utiliza în anumite momente locurile de parcare din cadrul, să spunem, supermarketurilor sau altor, să spunem, entități comerciale, să avem la fel, să folosim digitalizarea pentru a crea un sistem de parcare inteligent și să încurajăm, cum spuneam mai devreme, transportul în comun, pentru că, evident, un oraș bun este acela în care oamenii bogați folosesc transportul în comun, nu în acela în care oamenii săraci doresc să-și iau o mașină. Așa se spune în urbanism. Este foarte important să creăm un oraș în care transportul în comun, și asta, bine, o problemă mai generală, nu este a sectorului în sine, funcționează bine. Deocamdată oamenii își au mașini pentru că transportul în comun nu este ceea ce își doresc și ceea ce îi satisface.
Vă mulțumesc mult, doamna Mariana Daniela Manole. Ce soluții întrevedeți pentru această problemă a traficului și a locurilor de parcare?
Păi, în primul rând, ca să putem să ajungem la o fluidizare mult mai bună a traficului din sectorul nostru, în opinia mea, ar trebui să procedăm la transformarea mai multor străzi pe care le avem din sector, să le transformăm în sens unic, astfel încât a doua bandă de circulație să fie transformată în locurile de parcare în spic, astfel încât să creăm o posibilitate și o paletă mai largă pe acest sector. În opinia mea și eu personal nu susțin distrugerea spațiului verde ca să creăm spațiile de parcare, locurile de parcare în sine, motiv pentru care mai degrabă încurajez crearea de străzi cu sens unic și totodată să creăm locurile de parcare dintr-o bandă care nu ar mai fi uzitată în mod curent. La categoria lucrări, de asemenea, cred că la acest moment, evident, nu dețin un număr și un flux de date cu privire la circulație, dar în schimb cred că putem de asemenea construi câteva pasarele la punctele unde sunt blocaje suficiente să fluidizăm partea
Primăria Capitalei nu deține
de trafic. Cu siguranță, dacă ajungem la momentul în care vom fi puși în fața faptului împlinit, vom avea atât cifrele și părțile acelea din sector cu care ne confruntăm zi de zi și problemele sunt destul de mari. Cam astea ar fi punctele cheie pe care eu le văd ca să putem să ajungem la cât de cât o fluidizare mai bună a traficului.
Am înțeles, doamna Luana Târziu, problema traficului, soluții?
Da, problema traficului
și a locurilor de parcare.
Și a locurilor de parcare, da. Eu și echipa mea, candidații la Consiliul Local al Sectorului 4, Am discutat cu cetățenii în fiecare zi și toate propunerile noastre sunt bazate pe nevoile lor. În ceea ce privește traficul, ar trebui făcute noi artere de circulație către centură și către A0 în zona metalurgiei, eliminarea parcărilor din bulevarde și lărgirea acestora. Aici propunem construirea de parcări sub și supraterane. Viziunea mea pentru parcările supraterane constă în a avea la parter un centru comercial. În felul ăsta putem să încurajăm și producătorii locali, iar la ultimul etaj un loc de joacă pentru copii. Parcările ar trebui făcute în cartierele unde deja există parcările supraterane, în cartierele unde deja există parcări foarte mari și construite
la sul, cum vă
referiți. Da, exact. De asemenea, ar trebui reducerea numărului de treceri de pietoni și făcute pasarele pietonale prevăzute cu scări rulante. De asemenea, pentru parcările supraterane, cum a spus și colega mea, accesul ar trebui făcut de pe anumite străzi și ieșirea către alte străzi, astfel încât să direcționăm traficul către străzile care nu sunt foarte aglomerate.
Nu se întâlnesc fluxurile de trafic.
Exact.
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Domnul Simion Dan Călina, soluții pentru problema traficului și a locurilor de parcare?
Deja s-au spus destul de multe soluții aici printre
cum le
soluții.
Vedeți dumneavoastră?
Da, păi asta vreau să spun, că și o parte din soluțiile mele sunt asemănătoare cu cele ale antevorbitorilor. E normal, ne dormim să redăm spațiu verde, că asta s-a discutat mai devreme, că vrem să redăm spațiu verde cetățeanului. Într-adevăr, prin renunțarea la acele parcări la baza blocurilor și construirea de parcări supraterane sau parcări subterane, în felul ăsta rezolvăm și acea aglomerare urbană de autoturisme la nivelul solului și care pur și simplu și vizual ne supără, dar și din punct de vedere al toxicității, a noxelor pe care le produc multitudinea de mașini, practic rezolvăm mai multe probleme. Odată redăm spațiu verde cetățeanului, da, putem planta pomi care să ne crească nivelul de oxigen și mutarea mașinilor în zone protejate pentru care putem pune o taxă de parcare normală, mașina fiind protejată în această parcare supraterană și subterană, mai ales că acum plătim o taxă de parcare foarte mare pentru două dungi trasate efectiv pe asfalt și putem crea și acele locuri de joacă. Ne aducem aminte când eram copii, practic băteam mingea între blocuri. În momentul ăsta nu se mai întâmplă așa ceva. În momentul în care am fost consilier în funcție în primăria sectorului 4, am avut un proiect care se numea Curtea Școlii Loc de Joacă. Din păcate, acest proiect n-a fost agreat de majoritatea din Consiliu și, din păcate, acest proiect nu a fost aprobat. Dacă voi ajunge, cu siguranță voi duce la bun sfârșit aceste proiecte pe care eu mi le-am propus.
Vă mulțumesc mult, am copilărit în tineretul și pe vremea aia, într-adevăr, erau mult mai puține mașini decât acum, ce-i drept. Pentru că ați enunțat problema infrastructurii educaționale, spunea colegul dumneavoastră și al nostru de dezbatere că sectorul 4 este un sector cu o întinerire care are foarte mulți copii, se mută cupluri tinere, apar copii și așa mai departe. Cum ați vedea soluționarea acestei probleme a locurilor în creșe, în grădinițe și în școli, ca să nu mai să aibă toată lumea un loc într-o creșe, într-o grădiniță, să nu mai învețe copiii în două schimburi? Am să încep cu doamna Daniela Manole, vă rog frumos.
Da, din punctul meu de vedere, tot ce ține de partea asta de construirea unor noi grădinițe, creșe, cu prioritate o văd în primul rând în zonele nou construite, care sunt supraaglomerate, aspect în raport de care ne întâmpinăm și problema traficului și problema lipsei locurilor în care părinții să-și poată duce copiii la creșă și la școală. Văd o soluție destul de bună din punctul meu de vedere, exproprierea terenurilor private pentru construirea de noi locuri pentru copii, creșe, respectiv creșe, grădinițe și școli. mă repet, în zonele nou construite care sunt o prioritate. De asemenea, toată povestea și tot parcursul acestui flux de expropriere și de construcție fiind în strânsă legătură cu și în parteneriat cu Primăria Capitalei, cu primarul general al Capitalei, cel puțin la acest moment Nicușor Dan. Cred că este o soluție foarte bună și cumva prin toate condițiile astea nou create evităm și traficul, părinții nu vor mai fi nevoiți să folosească mașina și atunci cumva dacă doresc sunt încurajați să meargă cu mijloacele de transport în comun și atunci totodată la pachet avem și fluidizarea traficului și liniștea asta și lipsa asta de timp pe care cu toții nu o avem, adică vine la pachet trafic, nervii, timp pierdut, pentru că majoritatea străbat sectorul nostru să ajungă într-un alt sector.
Deci noi când fie eram cu copii, mergeam
exact,
la grădiniță în
fie
cartier.
Fie merg în nord, fie vin din nord de la serviciu și cumva automat fluxul este foarte, foarte îngreunat.
Vă mulțumesc mult, doamna Luana Târziu. Cum vedeți această problemă a infrastructurii educaționale, locuri în creșe, grădinițe, școli?
Da, primăria ar trebui să construiască în zonele dezvoltate campusuri educaționale, iar în zonele actualelor unități de învățământ, unde mai există teren, ar trebui să mai construiască încă o creșă, încă o grădiniță. Există un astfel de exemplu la Huedin, unde există două grădinițe, una lângă alta. Acum aș vrea să mă întorc un pic când am spus despre centru de afaceri pe care ni-l propunem în programul nostru. Acest centru de afaceri nu înseamnă doar locuri de muncă în sectorul 4, înseamnă și crearea celei mai mari grădinițe, celei mai mari creșe, cele mai mari școli în acest centru. De altfel, ne dorim să mutăm toate instituțiile primăriei sectorului 4 în acel centru, iar actualele clădiri și terenuri unde se află instituțiile primăriei sectorului 4 vor rămâne goale. Le putem utiliza să le construim o nouă școală, o nouă grădiniță, o nouă parcare în funcție de necesitățile zonei respective.
Să le refuncționalizați, exact. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule Simion Dan Călina. Cum ați dori să rezolvați această problemă a infrastructurii educaționale?
Ok. Păi, în primul rând, ar trebui să ne gândim de ce comasăm școli, de ce comasăm grădinițe la momentul actual. Înțeleg că dacă la momentul actual comasăm aceste școli și grădinițe, avem o lipsă de
spații.
Nu de spații, ci de copii. Da? În moment, primăria actuală, eu vă spun ce se întâmplă acum, da? Primăria actuală comasează școli din cauza lipsei, din cauza ocupării unei clase normale.
Nu
da?
Sunt destui copii,
nu
adică?
Nu sunt destui copii. Cel puțin așa spune actualul edil. Avem zone din sector care au grădinițele închise de acum 5 ani. Grădinițele stau închise și grădinițele care trebuiau să funcționeze în acele clădiri funcționează în spații închiriate. Asta se întâmplă la momentul actual. La școala 190, care se află vis-a-vis de piața Big Berceni, s-a construit cea mai mare grădiniță din sector, grădiniță care la momentul actual este închiriată unui privat. Iar grădinița școlii 190, care se afla pe Împăratul Traian, într-adevăr, într-o casă veche, dar acolo mergeau copii din zonă, mergeau la grădiniță. Aceea este în paragină, avem poze, am făcut materiale pe tema asta, învață într-o clădire închiriată, da? Unde autoritățile publice nu se implică în rezolvarea, în aducerea clădirii la un standard de a putea ține copiii
deci
în siguranță.
Deci ar trebui recuperate, practic, aceste clădiri.
În mod normal ar trebui să ne întrebăm de ce ținem clădirile închise, actualele clădiri, până la a ne gândi dacă să construim unele noi. Da? Deci avem pentru că colegul a spus mai devreme că copiii noștri învață în containere. De ce învață copiii noștri în containere? Trebuie să ne întrebăm. Nu cumva din cauza faptului că ne apucăm să facem investiții masive în construcții megalomanice în loc să investim în clădirea respectivă, să o redăm circuitului educațional?
Domnule Teniță, dumneavoastră, ce părere aveți? Avem sau nu avem nevoie de locuri în creșe, grădinițe și școli? Sunt, nu sunt copii? Ne trebuie?
eu în toată activitatea mea ca parlamentar, ca asta, acum m-am concentrat, să spunem, probabil 50% din timp pe programele de masă caldă școlară și am încercat să le îmbunătățesc. În anumite puncte am și rezolvat, în alte puncte mai complicat cu această majoritate actuală. Și vă spun că dacă ne uităm la toate țările, să spunem, dezvoltate și mai puțin dezvoltate și țări mai jos economic ca România, toate țările oferă un învățământ de o zi întreagă, un învățământ în două schimburi sau trei schimburi, cu program de masă la prânz, cel puțin la prânz, dacă și nu și dimineața pentru copiii din familii mai defavorizate, și după aceea cu program de sport și de făcut teme. Și atunci asta trebuie să fie, cum să zic eu, este partea esențială din nivelul la care trebuie să ajungă România, pentru că are un nivel economic suficient de puternic ca să fie acolo. Și atunci ce înseamnă chestiunea asta? Noi trebuie să facem această formulă de școli într-un singur schimb, care au cel puțin o sală de mese și o cantină municipală, o cantină comună care să deservească mai multe școli, poate toate din sector, și o formulă care să permită sport și cursuri, să spunem, după școală și rezolvarea temelor în apropierea școlii. Dacă nu, asta va reduce în același timp traficul, va reduce poluarea și în același timp va da mult mai multe oportunități tuturor copiilor, indiferent că fac parte din familii mai avute sau mai puțin avute. Și asta trebuie să fie, din perspectiva mea, direcția principală, am mai spus-o odată. Cum facem chestiunea asta? În primul și în primul rând trebuie să ne asumăm că, nu știu cum să zic eu, așa cum fiecare cetățean plătește impozitul în fiecare lună și nimeni nu este iertat doar pentru că nu s-a putut, așa trebuie să facă și primăriile. Primăriile trebuie să asumă responsabilități. Ori dacă noi nu avem locuri în creșe și grădinițe acum, din perspectiva mea și asta, dacă voi ajunge primar, chiar voi insista să se întâmple, înseamnă că primăria trebuie să plătească acestor părinți care au copiii la creșe sau la grădiniță un stipendiu de niște sute de lei pe lună, astfel încât să meargă în sistemul privat dacă primăria nu reușește să asigure în sistemul public, mai ales la familiile care au un nivel de trai mai scăzut, pentru că să recunoaștem, sunt familii din sector, sectorul nu este deloc un sector bogat, sunt familii din sector care se chinuie sau nu-și trimit copiii la creșe și la grădiniță pentru că nu-și pot permite să plătească acea 1000 de lei, 1500 de lei cât este o creșe, o grădiniță, și atunci intrarea lor în să spunem, în societate, este în comunitate, este întârziată și acești copii vor avea niște probleme pe termen lung. Okay. Deci trebuie să ne asumăm responsabil, chiar nu doar să vorbim cum vom face, când se va face.
Vă mulțumesc mult. O altă mare problemă în sectorul 4, nu numai în sectorul 4, dar în sectorul 4, este reabilitarea termică a blocurilor și schimbarea lifturilor din aceste blocuri, pentru că legea reabilitării termice permite această schimbare a lifturilor și ele trebuie schimbate fiind foarte vechi. Deci sunt blocuri și din anii 60, din anii începutul anilor 70. Cum credeți că s-ar putea face lucrul ăsta în așa fel încât să se și întâmple, doamna Luana Târziu?
Ne propunem să atragem fonduri europene care să asigure nu numai înlocuirea lifturilor, cât și funcționarea acestora cu costuri zero. Adică pot fi montate panouri fotovoltaice care vor asigura nu numai alimentarea lifturilor, ci și a scării blocurilor, fără a mai plăti energie electrică. În acest moment există soluții moderne pentru a reface hidroizolația și a monta panourile fotovoltaice.
Vă mulțumesc mult, domnule. Deci, Simion Dan Călina, aceeași problemă, blocurile, reabilitarea lor termică, lifturile astea vechi, care multe dintre ele nici nu mai pot fi reparate din cauză că nu mai sunt piese de schimb și așa mai departe.
Da. Dacă ne uităm la programele elaborate de către actuala administrație, o să vedem că au fost lansate mai multe programe. Ultimul dintre ele este prin PNRR, un program care ne spunea că trebuie să ținem cont de ordinea depunerii dosarelor. Din păcate, pentru actuala administrație, eu administrez foarte multe asociații în sectorul 4, foarte multe dintre dosare le-am depus eu cu echipa mea și mi s-a demonstrat că această ordine nu a fost respectată a primului venit, primul venit, primul servit. Nu știm pe ce considerente au fost reabilitate, probabil că interesele personale primează în continuare în administrația publică locală. consider că, la fel cum am spus mai devreme, în loc să cheltuim banii inutili ai cetățenilor pe proiecte care nu țin de primăria sectorului 4, putem atrage fonduri mult mai multe pentru a reabilita toate blocurile, exact așa cum a promis și actualul edil, și chiar și la momentul actual, prin PNRR, se schimbă ascensoarele. Diferența este că, după schimbarea ascensorului, asociația de proprietari este obligată să facă un contract de mentenanță cu societatea care a schimbat aceste ascensoare, iar costurile sunt triple față de serviciile de, pe care ei le plătesc în momentul de față. E clar că alte soluții pentru a schimba ascensoarele și pentru a reabilita blocurile nu avem decât de a accesa aceste fonduri. De a accesa aceste fonduri, fonduri necesare dezvoltării sectorului.
Vă mulțumesc. Domnule Teniță, cum credeți că ar trebui făcută chestia asta? Sau dacă ar trebui făcută?
Aici, în primul rând, o mică observație. Noi știm, din, parcă și personal și alții din să spunem, reabilitările blocurilor părinților sau rudelor lor, că de foarte multe ori acest preț de reabilitare este foarte, foarte mare. Adică cumva în momentul dacă încep și calculezi de 4-5 ori mai mult decât dacă ai face chestia asta în să spunem, cu bani privați, dacă ai face-o tu în regie proprie, ai ieșit la undeva la o 20% din ceea ce face primăria. Și asta este foarte, foarte neplăcut, pentru că în realitate asta înseamnă că o grămadă de bani intră în buzunarele unor companii și apoi se întorc prin alte formule la alți oameni care au făcut procesul ăsta. Și atunci, în primul rând, ar trebui să ne chivernisim mult mai bine acești bani de reabilitare, să obținem, să atragem mai mulți bani din fondurile europene, din fondurile de mediu, din chestiunile astea, dar să ieșim cu reabilitarea la un preț comparabil cu cel pe care l-ar avea omul prin regie proprie. Asta ar genera mult mai multe reabilitări pe an. În al doilea rând, chestiunea aceasta care o spunea și colega mea de emisiune, e foarte important să înțelegem că putem să folosim spațiile acestea comune, acoperișele blocurilor, pentru a genera mai multă energie, dar atenție că aici este o mică problemă și este o problemă de câțiva ani buni. Din păcate, cooperativele de energie, de generare de energie în România nu funcționează, adică nu există legislație. Oamenii aceștia...
Pentru prosumatori.
Exact, pe prosumatorii asociați, să zicem așa. Și atunci cumva trebuie făcută chestiunea asta, pentru că dacă noi am avea, să spunem, această formulă de prosumatori asociați care își folosesc, să spunem, partea de sus a blocului pentru a genera energie, asta ar aduce un venit în plus pe lângă cel de a iluminat scara blocului și asta ar putea să reducă costurile astea și cu repararea ascensorului și cu reabilitarea la preț de piață, nu la prețul pe care îl pune cineva din pix. Adică cumva am generat o sursă de venit pentru asociație care să permită să țină un pic cheltuielile spațiilor comune.
Vă mulțumesc, doamna Daniela Manole. Ce soluții aveți sau dacă credeți că este o problemă reală și că ea trebuie rezolvată?
Într-adevăr, este fără doar și poate o problemă reală povestea lifturilor vechi și situația în sine a blocurilor vechi. Din punctul meu de vedere, cred că se impune fără doar și poate și aș merge pe varianta implementării unui program la nivel de primărie, la primăria sectorului 4, pentru subvenționarea achiziționării de noi lifturi în vederea înlocuirii acestora. De asemenea, care să fie cumva similară cu programele de reabilitare termică ce au demarat până în prezent. Finanțarea, bineînțeles, urmând să provină din banii europeni. Este mai mult decât evident că la acest moment toate asociațiile de proprietari sunt într-un colaps financiar, ca să spunem așa, adică nu-și permit sub nicio formă investițiile de acest nivel în sensul de achiziționare, înlocuire și tot ce ține de partea de mentenanță a lifturilor. Iar pe de altă parte, la fel de evident, evidentă este situația oamenilor care locuiesc în blocurile vechi, majoritatea dintre ei fiind de vârsta a doua, adică bătrâni, cu copii, cu nepoți, care sunt supuși zi de zi riscurilor, fie să se strice liftul, fie să stea o oră până vin domnii de la mentenanță și așa mai departe. Clar, este o problemă reală din punctul meu de vedere și necesită luate măsuri în acest sens.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Spunea domnul Dan Călina că o problemă în sectorul 4 este salubrizarea. Am să vă pun o problemă, zic eu, dificilă. Conform strategiei de salubritate a municipiului București și obligațiilor asumate de România față de partenerii europeni, Până în 2025 ar trebui închise ghenele de gunoi din blocurile cu tubulatură internă pentru gunoi. Suntem în 2024, aproape de jumătate. Cum vedeți această problemă a deșeurilor care se produc? Sunt blocuri înalte, blocuri de 10 etaje, cu lume care stă, oameni în vârstă stau la etajele superioare. Cum se poate face această chestiune în acest context al obligației de a închide tubulatura internă a blocurilor, domnule Dan Călina?
Păi, tot din experiență vă pot spune că la momentul actual avem asociații de proprietari care și-au închis ghedele. Da? Deci și-au luat măsurile necesare pentru a elimina acest focar de infecție, că practic vorbim de un focar de infecție care se află în incinta acestor imobile. Oamenii au fost de acord, au înțeles importanța evacuării, scoaterii gunoiului în afara clădirii, dar ca să extind și mai mult discuția, pentru că nu este greu, deci dacă ne dorim, chiar putem implementa acest sistem de evacuare, de scoaterea gunoiului în afara imobilului. Noi ne propunem să creăm cât mai multe ghene subterane, da, care practic vor igieniza în primul rând zona respectivă și în al doilea rând, pentru că în momentul de față avem o reală problemă cu taxa de salubrizare și cu obligațiile pe care le avem, eu, candidatul Partidului România Mare, îmi propun ca taxa de salubrizare pe durata mandatului meu să fie zero. Așa cum sunt sectoare în București care nu plătesc taxa de salubrizare și noi putem căuta soluții pentru a oferi aceeași facilitate și locuitorilor din sectorul 4.
Bun, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnule Teniță, ce părere aveți în legătură cu salubrizarea, cu preluarea deșeurilor de la populație, închiderea ghenelor din blocuri?
E clar că pentru persoanele în vârstă a muta ghena în exterior este o chestiune complicată. Adică scade un pic, să spunem, confortul. Pe de altă parte, este evident, cum spunea și colegul meu, că nu putem să vorbim de nu știu, să zic eu, nivel minim de civilizație, dacă noi avem un focar de asta de infecție continuu în blocuri. Și știm cu toții cum miros intrările blocurilor în anumite situații în funcție de în primul de temperatură. Și atunci cred că e foarte important să spunem că această obligație, deși generează sau și anumite, să spunem, chestiuni mai neplăcute, generează per total un plus de confort, un plus de civilizație. Taxa de salubrizare ar trebui să fie mult scăzută pentru cei care colectează selectiv, care colectează separat, astfel încât chestiunea aceasta să reprezinte un beneficiu. Nu, dar asta ar semna măcar 5.000 de, 500 de lei pe an în minus, nu? Dacă avea o taxă modică, 3 lei în loc de 20 de lei pe cap de persoană, să spunem. Și atunci cred că ar trebui să spunem foarte clar, trebuie să facem chestiunea asta. Chestiunea asta pe termen lung o să vă genereze și un plus de sănătate. Chestiunea asta, pentru a scădea, a compensa efortul, putem să avem un nivel de taxare mult scăzută pentru cei care colectează, sortează corect deșeurile.
Adică principiul plătește pentru cât arunci.
Exact.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Doamna Daniela Manole, ce facem cu salubritatea, cu închiderea ghenelor?
Da, este o problemă reală, în primul rând din prisma focarului creat la acest moment în blocurile vechi, cu prioritate blocurile vechi, pentru că blocurile noi toate au un sistem foarte bine implementat, cel puțin în limita posibilităților, este în exterior, nu deranjează pe nimeni, închis, mai puțin sau mai nepuțin confortabil, asta e un alt subiect. În schimb, cu privire la partea blocurilor vechi pe clădirile rezidențiale, sunt de părere că ar trebui, de asemenea, cum a spus și colegul meu, închiderea pubelelor de pe coloana principală a blocurilor și crearea unor noi spații de amenajare special create pentru la standarde europene, evident, care să fie uzitate atât pentru depozitarea deșeului menajer, cât și pentru cel cu privire la partea de reciclabile.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Doamna Luana Târziu, partea de salubrizare, de închiderea ghenelor de gunoi?
Da, la fel cum au spus și colegii mei, și noi ne dorim să creăm o infrastructură de colectare selectivă a deșeurilor sub forma unor zone îngropate în pământ. Pentru a demara cu succes acest proiect, de colectare selectivă, asociațiile de proprietari trebuie sprijinite de către firma de salubritate și vor plăti taxă zero pentru ridicarea deșeurilor. Trebuie semnalat, cred că domnul Dan Călin a spus la primul punct lucrul acesta, conform unor hotărâri de Consiliu Local anul trecut, taxele pentru locuitorii sectorului 4, persoane fizice sau juridice, s-au dublat sau chiar triplat. În condițiile în care societatea de salubrizare nu face nimic pentru a demara procesul de procesul de colectare selectivă. Iar o altă hotărâre de Consiliul de Local din 2021 sau 2022 condiționează eliberarea certificatului fiscal 2021, da, de achitarea taxei pe gunoi, ceea ce mie mi se pare aberant. Și ca să fac o paranteză și o glumă, dacă nu ne plătim factura la cablu sau la telefon, nu o să ni se elibereze certificatul fiscal?
Am înțeles, vă mulțumesc. Poate că întâi autoritatea locală ar trebui să facă efortul de a crea un sistem alternativ înainte de a desființa un sistem care există, mă gândesc eu. Am să vă întreb acum un lucru care e de asemenea, zic eu, foarte important. În sectorul 4 există mari spitale, dar în ceea ce privește o infrastructură sanitară pentru tratament ambulatoriu, pentru prevenție, pentru... credeți că autoritatea locală ar trebui să se implice în așa ceva? Și am să încep cu dumneavoastră, domnule Teniță.
Revin iarăși la copii. În primul și primul de-al trebuie să înțelegem că toate țările din Europa care au o sănătate bună a populației folosesc rețeaua școlară pentru o grămadă de controle care să asigură o sănătate bună a copiilor și a tinerilor. Adică fac controle oculare, fac controle dentale, fac controle de medicină generală, fac controle fac vaccinarea în cadrul școlilor. Și atunci chestia asta este trebuie musa să se întâmple. Trebuie să revigorăm rețeaua de medicină școlară și de la clasele, să spunem, de la grădiniță până la liceu inclusiv, pentru că asta generează o sănătate bună a populației. La fel, în momentul în care am avea, să spunem, mult mai multe facilități sportive, copiii să facă sport, atunci ar crește foarte mult, în primul rând, sănătatea lor și apoi chiar și a părinților, pentru că ar urma exemplu. Eu chiar vorbeam cu niște prieteni maratoniști și spuneam, atunci când voi merge la primărie, vreau să mă ajutați astfel încât să facem alergări continue în parcuri, să creăm un program de sănătate publică prin sport. Este foarte important să facem chestiunea asta. Evident, iarăși este foarte important să găsim formule prin care să ajutăm populația în vârsta a sectorului. Și aici e nevoie de o întărire a rețelei de medici de familie și, din perspectiva mea, chiar de folosirea să spunem, a facilităților private, a cabinetelor private decontate de către primărie pentru astfel de susținerea sănătății celor în vârstă. Pentru că dacă vă uitați, de exemplu, noi nu avem în sistemul medical decontarea serviciilor stomatologice și atunci persoanele în vârstă, pentru că nu au niște venituri limitate, au o sănătate dentară mai puțin decât
chiar
decât
și printre bună. Tineri sunt foarte
deci
multe
dentați.
Trebuie
să facem ceva pe treaba asta. Adică, la fel trebuie să facem ceva pe partea de sănătate mentală și în programul Partidului Reper pe chestiunea asta avem un capitol foarte, foarte mare. De ce? Pentru că tinerii au probleme cu dependențele, de la substanțe până la internet sau folosirea sau pornografie, au probleme cu bullying-ul, au probleme cu relațiile lor ca și cu alți adolescenți sau cu persoane mai de altă vârstă și atunci este foarte important să-i ajutăm pe partea de sănătate mentală și de orientare în carieră și în viață. Deci trebuie să gândim holistic și să ne uităm neapărat la problemele astea majore, și astea sunt foarte importante, dar la partea de prevenție. Prevenția este esențială pentru a avea o sănătate și prevenția sportului pentru a avea o sănătate foarte, foarte bună a populației.
Vă mulțumesc mult, doamna Daniela Manole.
Adevăr, este o problemă destul de delicată și din punctul meu de vedere, așa cum spunea și colegul meu anterior, pe de altă parte, având în vedere că spitalele aparțin de primăria Capitalei Generale și nu sunt în subordinea primăriei sectorului 4, adică noi nu avem în subordine spitale ca să putem să ne implicăm administrativ și să gestionăm astfel de unități medicale. În schimb, ce putem face noi pe primăria sectorului 4 este să ne implicăm și să devenim mult mai activi pe partea asta de sănătate prin mai multe lucruri, printre care, de exemplu, să avem unitățile medicale din școli foarte bine puse la punct. Pe de altă parte, de asemenea, să înmulțim și să avem cât mai multe...
Și încadrate cu medici,
și încadrate cu medici, sigur că da, competenți de altfel, și care, la rândul lor, medicii să aibă și materialele necesare astfel încât să poată fi de folos în școala respectivă. Nu doar instituția și camera în sine,
un
denumită...
Exact, cabinet exact. Medical.
Da, de asemenea, punctele de prim ajutor stradale, care din punctul meu de vedere sunt foarte utile, ținând cont de faptul că în sectorul nostru sunt și foarte mulți bătrâni. Perioadele de vară sunt așa cum sunt și problemele de sănătate în sine, datorită vârstei și gradului înaintat în vârstă. Serviciile medicale, de asemenea, cele dezvoltate prin Direcția de Asistență Socială a sectorului 4. Deci, cumva, avem foarte multe... palete de opțiuni prin care putem multiplica și îmbunătăți latura aceasta.
Chiar mă uitam
de,
vara
de
trecută că s-a cam renunțat la corturile acelea de ajutor
exact,
instalate
da,
pe
da,
stradă.
Da, care din punctul meu de vedere chiar și-au făcut treaba, adică puține, dar utile, ca să spunem așa.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna Luana Târziu.
Da, sectorul 4 are pe raza lui spitale care aparțin administrației Spitalului București, cum ar fi Sfântul Luca, Alexandru Obregia, precum și spitale care aparțin Ministerului Sănătății, Bagdasar, Marius Nasta, care au și unități de UPU, unități de primiri urgențe. Se va deschide și o clinică de stomatologie, plus remiza de pompieri pe Perișani și, din câte am înțeles, în planurile primăriei se va mai construi una și în zona Tineretului. Adică există o rețea complexă în sectorul 4, însă nu avem un centru de reabilitare pentru persoanele dependente de droguri, nu avem un centru pentru tratarea copiilor cu autism și credeți-mă că stând în stradă atâtea luni și vorbind cu oamenii, cu părinții, am întâlnit foarte multe cazuri de copii cu autism. Ne propunem în programul pentru primăria sectorului 4 să deschidem două astfel de centre, un centru pentru copiii cu autism unde pot face terapie, iar părinții acestora pot avea parte de consiliere din partea specialiștilor noștri, și un centru de reabilitare pentru persoanele dependente de droguri, și vom susține campanii de prevenire ale acestora atât în rândul copiilor cât și în rândul adulților.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Domnul Simion Dan Călina, vă rog frumos.
Cred și sunt convins că atâta timp cât ne putem permite să deschidem un spital de stomatologie pe banii UAT sector 4 și să extindem rețele de metrou în afara sectorului 4, tot pe banii UAT sector 4, și mai nou ne propunem să construim un aeroport care se află în județul alăturat, eu consider că prin atragere de fonduri, sectorul 4 poate construi un spital care să se adreseze cu prioritate locuitorilor sectorului 4 și să ofere servicii gratuite persoanelor care nu își pot permite servicii medicale de calitate. Și în felul ăsta rezolvăm și problema locurilor de muncă, pentru că oferim locuri de muncă unor persoane specializate care nu-și găsesc loc de muncă în domeniul sanitar, și oferim și cetățenilor posibilitatea de a se trata la standarde europene.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, administrațiile locale, primările de sector respectiv, de anul trecut au primit atribuții în ceea ce privește consolidarea clădirilor cu risc seismic. A fost o lungă discuție între primările de sector și primăria capitalei cu privire la acea vestită evaluare vizuală rapidă care a întârziat timp de un an și ceva de zile să înceapă și care ar fi trebuit să ne dea o prioritate a clădirilor care ar trebui supuse expertizării și mai apoi consolidării. În opinia dumneavoastră, ar putea sau ar trebui să se implice primăria sectorului 4 în privința consolidării clădirilor cu risc seismic? Doamna Daniela Manule, vă rog.
În opinia mea, dacă sunt, sigur, reprezintă o problemă actuală, partea cu clădirile, riscul seismic și reabilitarea acestora. În schimb, acum depinde foarte mult de ce clădiri vorbim. Dacă sunt clădirile care aparțin și țin de administrația sectorului 4, sigur, este prioritar să ne implicăm în soluționarea problemelor respective. Dacă sunt clădiri care aparțin de primăria Capitalei Generale, la fel, din punctul meu de vedere...
Dacă sunt blocuri de locuință,
de locuință, sigur, absolut. Primăria este prima măsură să se implice și să rezolve situația de așa manieră încât să preîntâmpinăm eventuale situații neplăcute pe viitor. Iar cu privire la restul de clădiri, cum începusem să spun, dacă sunt de competența noastră, da, dacă aparțin de competența primăriei generale, absolut, am aceeași opinie și părere și acolo și sunt fer convinsă că cel puțin primarul actual se va implica în reabilitarea și remedierea acestora.
Vă mulțumesc, doamna Luana Târziu.
Eu sunt de părere că Primăria Capitalei ar trebui să se implice, pentru că acolo au o direcție de consolidare a clădirilor cu risc seismic.
Am înțeles, vă mulțumesc. Domnule Simion Dan Călina?
Da, bună întrebare. Mai ales că colega anterior a spus că trebuie să se implice Primăria Capitalei, că este atributul ei. Tot Primăria Capitalei trebuie să se implice și în reabilitarea pasajului Unirii. Nu Primăria Sectorului 4. La fel cum tot Primăria Capitalei sau Ministerul Transporturilor trebuia să se implice în extinderea rețelei de metrou. Dar nu este niciun fel de problemă. Primăria Sectorului, dacă își dorește, poate face demersurile necesare pentru a consolida aceste clădiri la care facem referire. Și nu trebuie să uităm că aceste clădiri sunt clădiri de patrimoniu. Noi trebuie să avem grijă de clădirile de patrimoniu, că practic reprezintă istoria noastră. Nu trebuie să uităm că pe raza sectorului 4, pe calea Șerban-Vodă, există clădire de patrimoniu veche de cel puțin 140 de ani și avem acolo clădirea primului senat al României. Da? Eu am depus anul trecut la toate entitățile un proiect de reconsolidare acestei clădiri și redarea ei circuitului turistic. Pentru că acolo, vorbind de prima clădire a Senatului României, se poate face un muzeu al democrației. Da? Și în felul ăsta putem aduce și turiști în sectorul nostru. Nu neapărat să-i ducem la Fântâna Florilor, să spunem că Fântâna Florilor poate deveni obiect turistic pentru străini.
Da, eu mă referam foarte mult în ceea ce privește consolidarea blocurilor de locuință, pentru că sunt blocuri din anii 60 care au trecut prin 77, prin toate aceste seisme care au urmat și s-ar putea ca unele dintre ele să aibă nevoie de consolidare.
Cu siguranță au nevoie de consolidare, îmi cer mie de scuze că am intervenit tot eu, dar atâta timp cât noi nu facem altceva decât să vopsim acele clădiri și să le anvelopăm, pentru că marea majoritate a acelor clădiri la care faceți referire sunt anvelopate în momentul de față, fără nicio verificare tehnică, da, de expertiză în domeniu. Mie mi se pare că cei care au procedat la așa ceva ar trebui să răspundă în momentul de față.
Domnule Teniță?
Foarte simplu, nu? Să tocmai se termină acel lucru numit uscătorul de rufe de lângă cimitirul Belu. Și în loc să folosim acei bani, 7 milioane de euro, pentru a face o analiză.
20...
Da, corect, corect. Mă refer doar la partea de construcție, da, metalică, să zic așa.
Nu.
Deci, deci 25 de milioane de euro nu s-au dus în acel grătar sau uscător de rufe. Dacă acei 25 de milioane mergeau pe o analiză serioasă și pe a tuturor blocurilor, că, să spunem, dinainte de 1990 sau 1977, pentru a determina care trebuie consolidate și cum trebuie consolidate și de unde facem rost de banii pentru consolidare, poate cetățenii sectorului ar duce-o mult mai bine. Deci eu îi invit pe cetățenii sectorului să voteze acele oferte care fac lucruri bune pentru sector, nu care fac cai verse pereți.
Am înțeles, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Ceea ce vreau să vă rog acum este ca foarte rapid să dați cât un mesaj pentru alegătorii din sectorul 4, doamna Luana Târziu.
Da, dragi cetățeni ai sectorului 4, haideți să avem un sector mai curat, mai puțin poluat, să nu ne mai gândim la bolarzi și betoane, să ne gândim la spații verzi, spații pietonale și un sector prosper.
Domnul Simion Dan Călina?
În primul rând, îi invit pe cetățenii sectorului 4 cu drept de vot să participe la vot în număr cât mai mare și, în al doilea rând, înainte de a pune ștampila, să se informeze despre fiecare candidat în parte.
Domnule Teniță?
Deci, eu și Partidul Reper candidăm la sectorul 4 pentru a face un sector mai bun pentru toți copiii. Un sector bun pentru toți copiii este un sector bun și pentru părinților și pentru bunicilor și pentru cei care doresc să aibă copii. Și atunci invit cetățenii să meargă la vot, să mă voteze pe mine ca primar și Partidul Reper la Consiliul Local.
Și doamna Daniela Manole?
Da, același mesaj și din punctul meu de vedere. Oamenii să nu-și piardă speranța, să iasă la vot pe data de 9 iunie, să acorde de asemenea o șansă oamenilor noi din politică, venind cu un suflu nou din punctul meu de vedere. Personal, eu și cu partidul nostru, Partidul Drept, susținem de asemenea candidatura domnului Nicușor Dan și avem o colaborare foarte bună pe partea primăriei capitale cu dânsul și cu instituția în sine. De asemenea, eu personal nu-mi doresc să fac o carieră în politică, am o carieră muncită, bazată pe ani de studiu din spate și nu sunt avocat de profesie, nu am intrat în politică să dezvolt latura asta și mai mult pentru partea de cetățeni, să le aducem ceea ce de departe au pierdut, începând de la spațiile verzi.
Vă mulțumesc foarte mult. A fost cea de-a doua dezbatere pentru primăria sectorului 4. Au fost alături de noi doamnele Luana Târziu de la SOS România, doamna Daniela Manole de la Drept, domnul Simion Dan Călina PRM și domnul Dragoș Cătălin Teniță Reper. O zi cât mai bună de aici înainte.
Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.